kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 3:30 hapa Washington DC, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani. Nimekushajaa tena ndani ya studio kama pishi la mchele. Ikeni Ijumaa msikilizaji, mnaita wengine hii furahi day, ikiwa ni Mei 17, 2019. Msikilizaji, naitwa Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, nikiwa na mwenzangu Shomari hapa. Tuko tayari kusafiri nanyi wapenzi wasikilizaji wa VOA Swahili na kuwaletea habari na ripoti mbalimbali ambazo tumewaandalia kwa siku ya leo ya Ijumaa. Sunday, habari ambazo tunazo leo mezani ni kuanzia wapi?
Kuanzia moja kwa moja kule nchini Kenya, ambapo tayari wanasema mistari ni mirefu kweli kweli, watu wakijisajili kwa ile huduma namba, ambapo siku ya mwisho inakaribia. Lakini pia kuna maelezo kwamba pengine waziri kuna mambo ambayo hakuyatazama kuhusu siku ya mwisho. Tutaangalia hayo zaidi tukikungana na Kennedy Wandera.
Na huko Rwanda ni kwamba kuna yule jamaa anasema ni msemaji wa chama kinachoiasi serikali ya Rwanda, leo kafikishwa mbele ya idara ya upelelezi. Tutajua mengi zaidi tukiwa naye mwenzetu Kennedy Wandera. Lakini vile vile Sunday, tunalo jicho. Jicho letu leo kuna mambo ya ushauri yanayopewa mabinti wanaotaka kufunga ndoa.
Ukitaka kuendelea na kusonga mbele na kuishi maisha yako vizuri, uchukue pamba ukaweke masikioni, wala usiishi kwa kusikiliza maneno ya watu.
Haya, unachukua pamba, funga masikio kwa binti ukitaka
kudumu kwenye ndoa yako.
Vile vile Sunday tutakuwa na mambo ya burudani kawaida siku ya Ijumaa. Vile vile muziki lazima tutasukuma muziki safi sana.
Bila shaka patro.
Haya, ni baadhi tu ya mambo ambayo tumeandaa kwenye VOA Express leo moja kwa moja. Sijui kama Kennedy Wandera yuko kwenye line ya simu. Sunday, Kennedy yuko kwenye
line ya simu. Kennedy kutoka pale Nairobi, tupe mambo yanavyoendelea. Unatusikia leo hii foleni zinaongezeka, watu wengi kweli kweli wakijaribu kuwahi huduma namba kabla ya siku ya mwisho. Lakini nini ambacho kinazungumzwa hapo na viongozi wa serikali? Na tuambie.
Tunavyozungumza Shomari kwamba kuna foleni ndefu sana katika sehemu jiji la Nairobi na maeneo mengi nchini Kenya. Na hii ni kwa sababu leo serikali imeeleza kwamba itakuwa inahitimisha zoezi la Wakenya kujisajili kupata huduma namba, nambari ambayo serikali inaeleza kwamba itawafanikisha kupata huduma za serikali. Na serikali imeeleza kwamba kesho Jumamosi saa 12 ndio itakuwa kipindi cha mwisho zaidi cha umma kujisajili kupitia mkakati ambao imeiweka. Lakini tumezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanaeleza kwamba serikali haijatoa uwazi wa kuweza kufuatilia mfumo huu wa kujisajili, maana kesi hii iko mahakamani. Lakini hebu tuwasikilize Wakenya kwanza kabla tuzungumzie mambo ya chama cha wanasheria nchini Kenya.
Hiyo siku nimeona nikuje kwa sababu hii kitu sikuwa naelewa sababu yake na sikuwa naelewa maana yake. Lakini vile nilikuja nikaona siku zimebaki chache, nikaona nikuje. Na mimi nimeraukia hapa 6:12 nikidhani nitapata wamefungua, nikapata bado station bado. Sasa umekuja kitu kama 2:00 ndio bado sisi tuko bado hapa yuko online tunangangana, bado hatujamaliza, hatujafaulu bado. Lakini saizi wameongezea agents, saizi line nasonga.
Juu nilikuwa busy na kazi, sasa ilibidi nikuje leo. Line ni refu, ni ile sitaki kulalamika, ndalalamika sitasaidiwa haraka.
Naam, Kennedy Wandera, tumewasikia wananchi wakizungumza. Lakini kama ulivyogusia
mapema sana kufika katika vituo hivi kujisajili kupata hii nambari ambayo inaitwa huduma namba. Lakini wengi wanaeleza kwamba serikali ingeongeza muda zaidi wao kuweza kujisajili. Na japo serikali inaeleza kwamba imefikia idadi ya watu milioni 32 kati ya milioni 40 ambayo inalenga, tunashuhudia misururu na foleni ndefu za watu wanaotaka kujisajili.
Lakini Kennedy Wandera, kuna swali linazungumzwa na chama cha wanasheria nchini Kenya. Akishutumiwa hapa waziri wa masuala ya usalama wa ndani Matiang'i. Nini hawa Law Society of Kenya wanasema?
Na wanasheria, chama cha wanasheria nchini Kenya LSK kinaeleza kwamba serikali haijafuatilia maagizo ambayo mahakama ilitoa ikieleza kwamba mkakati huu au mfumo huu wa kujisajili si mfumo ambao serikali inafaa kuwalazimisha Wakenya kujisajili kwao. Lakini vile vile rais wa chama muungano huu wa wanasheria Allen Bichuhi ametoa taarifa kwa vyombo vya habari akieleza kwamba katika maagizo aliyotoa mahakama iliyotoa hamna chochote ambacho kiliipa serikali uwezo wa kuweka makataa au kuweka kipindi fulani ambacho wananchi wanafaa kujisajili. Na hivyo basi anasisitiza kwamba serikali na waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i ameshindwa kujua ni nini mahakama ilisema, na hivyo basi watakuwa wanapoendelea kufuatilia kuelekea mahakamani kutaka kwamba serikali lazima ifuate maagizo na kuwataka Wakenya wasilazimishwe kujisajili kwa mfumo huu, manake mahakama tayari inaendelea kusikiliza kesi hiyo.
Sasa pengine muda ndio huo unakimbia. Ikifika hapo kesho, kuna baadhi ya watu pengine wakawa bado wameachwa nje, hawajaweza kufanya usajili, kuna lote ambao limegusiwa.
Na waziri Matiang'i ameeleza kwamba muda hautoongezwa, muda wa wananchi wote kujisajili hautoongezwa, lakini akasisitiza kwamba wale ambao hawatakuwa wamejisajili wakati kipindi hicho kitakapokamilika, basi watalazimika kwenda kwa afisi za chifu ambako wataenda kujisajili huko. Na akaeleza kwamba huenda chifu akawa na majukumu mengine ambayo atatekeleza, huenda ikawa vigumu sana kwa kujisajili. Lakini alieleza kwamba yule ambaye atakosa kujisajili katika kipindi hiki ambacho serikali imeweka atafuata mkondo huo na kujisajili kwa afisi ya chifu.
Tukushukuru Kennedy Wandera kwa mengi zaidi ambayo umetueleza kuhusu masuala hayo ya huduma namba au namba ya huduma kwenye simu za mkononi. Moja kwa moja tunaelekea mjini Kigali ambapo tunaungana naye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, hii ripoti ya huyu Calixte Nsabimana maarufu julikana kama Sankara, ni msemaji wa kundi la waasi la FLN lilodai kuhusika na mashambulizi kadhaa nchini Rwanda mwaka jana na mwanzoni mwa mwaka huu, amefikishwa mbele ya idara ya upelelezi. Tupe mengi zaidi.
Naam, hujakosea katika utangulizi, ni kwamba huyu bwana anashutumiwa kuweza kutekeleza mauaji katika jimbo la magharibi mwa nchi kuanzia mwaka jana mwishoni na mwanzoni wa mwaka huu, na amekuwa ni mzungumzaji mkubwa katika kupitia mitandao ya kijamii na katika redio za kimataifa, akijigamba kwamba ndiye anafanya vitendo hivyo, na akasema kwamba ananuia kuweza kuiangusha serikali wakati huo akizungumza. Lakini takriban wiki tatu hivi, ya karibia sasa mwezi mmoja, alikamata kule visiwani Komoro na kuweza kupeleka Rwanda, na wiki mbili zilizopita waziri wa nchi za nje wa Rwanda akawa amethibitisha kwamba jamaa huyu anashikiliwa. Sasa kwa mara ya kwanza ni kwamba hii leo siku ya Ijumaa ameweza kuonyeshwa kwa vyombo vya habari, kwa sababu kulikuwepo na tetesi kwamba ni kama watu walikuwa hawaamini kauli ya waziri wa mambo ya nchi za nje na msemaji wa serikali kwamba anasema kwamba huyu bwana alikamatwa, lakini kama vile haonekani. Sasa rasmi kilichofanyika leo, ameonyeshwa kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari wakapata kufafanuliwa kwamba mtu huyu anashikiliwa na shirika la upelelezi la Rwanda maarufu kama RIB ama Rwanda Investigation Bureau, na msemaji wa shirika hili bwana Modeste Mbabazi akawa ameambia waandishi wa habari baadhi ya mashtaka ambayo yanamkabili bwana huyu.
Muzi mwanditseho byivigenda ibitero byabaye mu majepfo Nyamagabe mu bihe bitandukanye, kandi byose byabaye muri 2018, ibyo byose amategeko abikoraho akabisobanura.
Anachofuatiliwa ni kwamba ni yale mashtaka ambayo nimeyataja mwanzo kwamba alikuwa anahusika na mashambulizi hapa na pale katika jimbo la magharibi mwa nchi. Kwa hivyo akasema kwamba akadhibisha kwamba anashikiliwa, lakini vile vile katika eneo hilo alikuwepo wakili wake. Akawa wakili wake sasa alipoulizwa na vyombo vya habari kwamba anachukuliaje mtu huyu, labda ameshikiliwa katika mazingira yapi na hali yake iko vipi, yeye kwa mtazamo wake akasema kwamba alivyomtazama nani mteja wake kwamba anashikiliwa katika mazingira ambayo yeye ameyataja kama ni safi, na kwa hivyo anasubiria kwenda mahakamani. Labda tumsikilize naye kabla hatujaendelea.
Jewe icho nashaka kujya mu ngiri tangazamakuru nuko umukiriya wanjye afunze mu buryo bukurikije amategeko.
Naam, hapo vile vile anasema kwamba anataka awathibitishie waandishi wa habari kwamba mteja wake amezuiliwa katika mazingira ambayo yeye ameyataja kama ni mazingira yasiyo na bughudha zozote, na alionekana mwenye afya ya kutosha, amevalia nguo nzuri na ameonekana kabisa amenawiri. Kwa hivyo amesema kwamba anachokisubiria ni kuweza kupelekwa mahakamani. Kwa hivyo Patrick nimesema tu kwamba tunavyozungumza sasa hivi upande wa shirika hili la upelelezi limesema kwamba kabla ya kumalizika leo, yani leo siku ya Ijumaa, basi faili lake litafikishwa mahakamani na baadaye tutaweza kujua labda ni lini sasa atafikishwa kizimbani kuweza kujibu yale mashtaka ya mwanzo na kusomea mashtaka yanayomkabili kwa ujumla, na ndipo labda tutaweza kujua kitakachofuatilia.
Asante sana Silvanus Karemera, tutaendelea kufuatilia kesi ya huyu jamaa Calixten Nsabimana maarufu Sankara, ambaye anasema ni msemaji wa kundi ambalo linapiga vita serikali ya Rwanda.
Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Huku Marekani ikiwa imeongeza viwango vya ushuru kwa bidhaa za China za takriban dola bilioni 200 kutoka 10% hadi 25%, China nayo imepandisha ushuru kwa baadhi ya bidhaa kutoka Marekani, lakini haijahusisha kama mvutano wa kulipizana kisasi. Badala yake, China inaonyesha nguvu yake katika njia nyingine. Katika hatua ambayo kutarajiwa, China imepunguza kuagiza nyama ya nguruwe kutoka Marekani kwa takriban dola bilioni 6.5 na kuathiri kwa kiasi kikubwa wakulima wa nguruwe hapa nchini, kwa vile China ni mwagizaji wa pili mkubwa wa nyama ya nguruwe kutoka Marekani. Wachache walitarajiwa kuwa China ingechukua hatua hii wakati ambapo soko la ndani la nguruwe lilipigwa vibaya na mlipuko wa homa ya African swine.
Na bunge la Taiwan limepiga kura kuhalalisha ndoa kati ya watu wa jinsia moja, ikiwa ndio nchi ya kwanza barani Asia kupitisha sheria hiyo. Idadi kubwa ya wabunge wameunga mkono sheria hiyo na kuruhusu ndoa ya kudumu kwa watu wa jinsia moja na waruhusu kuomba cheti cha usajili wa ndoa. Hatua ya bunge ni ushindi mkubwa kwa watu wa jinsia moja walio katika uhusiano kimapenzi, ambao wamekuwa wakifanya kampeni kwa miaka kadhaa wakitaka uhusiano wao utambuliwe kisheria. Mamia ya watu wanaounga mkono uhusiano kimapenzi au ndoa ya jinsia moja wamekusanyika nje ya bunge wakisherekea hatua ya bunge licha ya mvua kubwa kunyesha.
Mamia ya waandamanaji walifanya kazi usiku mzima hapo jana mjini Khartoum nchini Sudan kuondoa matofali na vifusi baada ya utawala wa kijeshi kuwataka kufanya hivyo, ambapo imedumaza jiji hilo, na kusema hii ni vyema ifanyike kabla ya kuendelea na mazungumzo kuhusu mashauriano ya kuunda baraza jipya la uongozi. Baraza la kijeshi lilisimamisha kwa muda mazungumzo muhimu na viongozi wa maandamano siku ya Jumatano kwa saa 72 na kusisitiza kwamba usalama katika mji mkuu umedorora baada ya waandamanaji kuweka vizuizi kwenye barabara kadhaa mjini humo.
Na shambulizi la anga kutoka nje ya Afghanistan limeua wanajeshi 17 wa serikali na kujeruhi wengine 14 katika jimbo la kusini la Helmand lililokumbwa na migogoro kusini mwa Afghanistan. Afisa wa usalama ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo baya limetokea nje ya mji mkuu wa jimbo hilo la Lashkargah, ambapo maafisa wa polisi wanapigana na waasi wa Taliban. Autala Afghan, kiongozi wa baraza la jimbo huko Helmand, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kamanda wa kikosi cha polisi wa kukabiliana na uhalifu wa barabarani ni miongoni mwa waliouawa.
Endelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unaungana nasi, unaweza pia kutupata kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Mambo yanakuwa yakiendelea. Patrick, sasa tunaelekea wapi juma hii?
Tunaelekea kwenye jicho letu kama kawaida siku ya juma. Leo katika jicho letu tunaungana naye mwandishi wetu huko Dar es Salaam, Rahab Fred, ambaye alipata fursa ya kuzungumza na Bi Asenta Mutagwawa. Anasema swala la ndoa si la kuchukuliwa kwa pupa, na hivyo anawashauri mabinti lazima wawe na malengo kabla ya kuingia katika ndoa. Haya, tumsikilize Bi Asenta.
Waswahili wamesema usilie gizani kwa kumwogopa jirani. Ninataka kusema
Ukitaka kuendelea na kusonga mbele na kuishi maisha yako vizuri, uchukue pamba ukaweke masikioni, wala usiishi kwa kusikiliza maneno ya watu, bali we mwenyewe utazame dira yako. Ninalenga wapi? Ninakusudia nini? Na nini ninataka nikifikie? Kwa maana hiyo, kama umepanga wewe mpaka nitakapokuwa nimeweza kushona cherehani, nikapata pesa yangu, tena nikatunza pesa ya kutosha, nitakayojimudu mwenyewe kununua chakula, nguo zangu na kukidhi mahitaji ya nyumbani, ndipo nitaolewa. Madamu tuchukulie yule binti ambaye hakupata nafasi ya kwenda shule, hapo ndipo nitakaposema nitaanzisha familia. Ni vyema kufanya hivyo. Kuna mwanaume anafika, ana mali zake. Pamoja na hayo, inawezekana ni furaha ya muda mfupi. Ni kweli, kile chako ulichokitafuta kwa nguvu zako, uwezo wako na jasho lako limekutoka, utasimama na kukithamini. Lakini huyu anayekuchukua kwa sababu anacho cha kwake, mara nyingi inatokea baada ya muda fulani anasema, nilidhani umzuri lakini kumbe hung'ari tena juu yangu ama mbele yangu na umekwisha fifia. Anamleta mwingine, anakupiga teke na anakurushia katika jarala ambako kamwe hutakaa ukanawa sabuni hata uso wako ukawa na nuru. Kwa ni vyema sana mabinti tutafakari, hata kama ana mali tukumbuke ni ya kwake. Na anaweza kukupeleka siku hiyo, ana magari yake, ana pesa zake benki. Lakini siku hiyo akakatika, utafukuzwa kama mbwa koko aliyekwenda kudokoa mboga ya mama maskini. Kwa hiyo basi, ni vyema tuangalie swala la malengo na swala la kujimudu kiuchumi na uwezo wa kusimama wewe kama msichana na hata ukiamua kuwa mama.
Binti uliyesikia ndio wewe umeambiwa na Yesinta Mutagiawa. Shukrani kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Ndio linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Sae sana Rahabu Freddy kwa kutupa vitu hivyo. Unaambiwa Patriki, ni masuala hayo muhimu kwa wanandoa.
Bila shaka mabinti wamepata ushauri, na itabidi kabla ya kwenda kufunga ndoa watajua la kufanya. Haya, tuende kwenye mambo ya muziki. Sunday Shomari.
Unajua, na wanakuambia Express bila ngoma, bila muziki bado hatujasukuma gurudumu letu la Express. Sasa leo kwenye Express tunaangalia ngoma moja ambayo imetoka mwaka huu mpya ya huyu kijana. Anaitwa Daina Nyange. Na ngoma inaitwa Jiba.
Jiba.
Kitu kimepigwa, unaweza kusikia kama miali ya pwani hivi na nini, lakini hebu sikiza kitu cha mtizani. Pata vitu.
Moyoni ndani baki mwenyewe, nimeshachoshwa kuumizwa moyoni.
anasema amekwisha choshwa moyo, anasema ondoka abaki mwenyewe.
Mambo hayo. Sio mchezo.
Ni Dina Nyange huyo, sio mchezo, akifanya vitu vyake moja kwa moja na kibao chake jiba. Safi kabisa.
Haya, tunaendelea na burudani Sunday.
Naam, bila shaka.
Lakini kabla ya kwenda kwenye burudani, kuna wasikilizaji ambao watufuata moja kwa moja kwenye Facebook Live. Ni kunaye huyu Zaumo Changa, anasema niko Dar es Salaam na wapata vizuri. Naye Mustafa Makunganya anasema au Baba Rahma, nawakilisha social media nikiwa Dinembo Tandahimba, Mtwara, Tanzania, pamoja sana. Shukran kwa wale ambao wanaendelea kuifuata Express moja kwa moja kupitia Facebook ya VOA Swahili.
Sawa kabisa. Basi hebu tuangalie huko kwenye burudani. Katika masuala ya muziki, mwanamuziki Cardi B inasemekana hivi sasa anaongoza kuwania tuzo nyingi kabisa katika tuzo za BET za mwaka 2019. Yeye peke yake ametajwa kwenye vipengele saba, akifuatiwa na Drake ambaye anatamba rapa huyu kutoka kule Canada, yeye ana vipengele vitano. Pia kuna Beyonce pale, Travis Scott na J. Cole. Halikadhalika kwenye vipengele vinne yupo Bruno Mars na 21 Savage, bila kusahau Childish Gambino pamoja na Ella Mai, yao kwenye vipengele vitatu. Pia vile vile kuna kule kwenye kipengele cha mwanamuziki bora wa kiume, yupo hip hop, mwanamuziki wa hip hop ambaye hivi sasa ni marehemu hayati Nipsey Hussle. Alawania tuzo hiyo pamoja na J. Cole, Travis Scott, Meek Mill, 21 Savage, hali kadhalika na Drake, wamote kwenye hicho kipengele. Upande mwingine pia, mwanamuziki Drake wanasema nyimbo yake au nyimbo zake zimepigwa marufuku kwenye vituo vya radio mjini Milwaukee, Wisconsin. Hichi basi ni kutokana na nini? Ni kwa sababu timu yake au timu ya nchi yake ya Canada inacheza na Milwaukee Bucks ya kule Milwaukee, Wisconsin. Sasa wamiliki wa kituo kimoja cha radio kinaitwa Kiss FM ambao wako kule Milwaukee wanasema na nyimbo za Drake kwenye kituo chao cha radio zitampa nguvu au zitawapa nguvu timu ya Toronto kwenye michuano hii iliyobaki ya NBA au finali za NBA ambazo zinaendelea hivi sasa.
Kwani huyu Drake ni
mtu wa Canada, raia wa Canada.
Ni mshabiki wa
atujui pengine mshabiki wa Toronto, na kwa sababu ameshaona kama kwa mitandao ya kijamii akionekana kushabikia timu ya Toronto. Toronto Raptors inashabikiwa naye. Sasa hilo limewapa jamaa wakasema hapana, hapa tuwe.
Piga marufuku kwenye mozaiki.
Piga marufuku kwenye redio yetu hapa.
Sukumia ndani. Asukumia mbali.
Mbali. Na timu ya hiyo ya Milwaukee Bucks hivi sasa kwenye game ya kwanza NBA wamekushinda kwa pointi 108 kwa 100. Ndio inaongoza hivi sasa katika mechi za NBA. Haya basi, kwingineko, mshambuliaji wa timu ya Taifa Stars ya Tanzania na kilabu cha Genk ya Ubelgiji anaitwa Mbwana Samata, unasema kwamba hivi sasa ameisaidia timu yake kufunda kupata bao kwenye michuano ya nchi hiyo, na hatimaye katika bao lake ilipelekea mechi yao kutoka sare na timu yake kupata ubingwa katika michezo au katika ligi ya kule Ubelgiji kwa msimu huu 2018-19. Kijana huyu anaonekana kutamba kweli kweli kule nchini Ubelgiji. Hali kadhalika mwanamuziki Ariana Grande ameshtakiwa na mpiga picha wake Robert Barbera akidai fidia dola 25,000 au zaidi. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya Ariana Grande ameweka picha zake kwenye mtandao wa Instagram akifanya shopping mjini New York. Sasa unajiuliza, kajiuliza tatizo liko wapi? Picha zake mwenyewe Ariana Grande.
Ndiyo.
Lakini si hivyo. Picha hizi zilipigwa na huyo mpiga picha. Kwa hiyo ile haki miliki ipo kwa huyu mpiga picha ambaye alimpiga hizi picha Ariana Grande, na anasema Ariana Grande hakumuomba ruhusa kutumia picha zake yeye kwenye Instagram. Kwa hiyo kile kimemfanya huyu bwana aende moja kwa moja mahakamani kumshtaki Ariana Grande amlipe hizo pesa. Basi kazi itasikika kwa mahakamani nini kitaendelea baadaye. Ni hayo tu baadhi yanayosikika kwenye mambo ya burudani hii leo.
Ripoti safi kabisa ya Sunday Shomari kuhusu burudani leo. Sasa tuelekee kwenye swali ambalo tuliliuliza jana.
Swali ambalo tumeuliza jana linasema, nini maoni yako juu ya uamuzi wa mahakama ya Burundi kukamata mali ya watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi? Haya, Sylvester Bunda anasema ni safi kabisa, kwa sababu unataka kupindua serikali ili iweje? Subiri siku uchaguliwe na wewe utaongoza. Tamaa hizi zinaponza watu. Haya. Mwingineo Amina Kadiri. Amina Kadiri anasema huu bwana ni uonevu tu. Ninaye pia kaka kuona MP Ruben. Anasema yeye kwamba hao wako sahihi kabisa, maana mapinduzi hayakubaliki kisheria. Mwingine alijibu swali ni Chacha Abdullah. Anasema hii sio haki kabisa. Hii sio haki. Haya basi, hayo tu ni baadhi ya watu ambao wamejibu swali hili kwenye mtandao wetu kijamii, kwenye Facebook yetu na Instagram. Lakini basi turudi kuangalia je kwenye mitandao ya kijamii yapi yanayotamba. Patrick, najua umekuwa ukipekua na mimi napekua, lakini nianze na wewe kwanza, tuambie wapi unaona.
Kipekua pekua kweli, tukianzia huko Kenya ni kwamba kuna habari ya rais wa zamani wa nchi hiyo mzee Moi.
Daniel
Arap Moi.
Naam.
Huyu ka kuna maamuzi yaliyotolewa na mahakama moja huko Kenya kumtaka Arap Moi alipe fidia ya shilingi za Kenya bilioni moja. Kisa na maana ni kwa nini huyu Moi alishtakiwa na mzee mmoja ambaye anaitwa Cheluguwi. Mzee huyu ana miaka 85 na mkewe Suzanne na mtoto wao anaitwa David. Walimshtaki huyu Moi na jamaa anaitwa Rai Plywood kuwa kwamba waliwapokonya ardhi yao miaka 24 hiyo iliyopita, kwamba walichukua ardhi yao kwa sababu labda Moi alikuwa ni rais kachukua hiyo ardhi. Sasa hawa jamaa walifikisha malalamiko yao pale mahakamani. Sasa baada ya kesi kuamuliwa, mzee Moi na huyu Rai Plywood ambao walikuwa na miliki ardhi tangu mwaka 2007 sasa wameomba kulipa fidia hii ya shilingi za Kenya bilioni moja. Kwa dola nafikiri ni karibu dola ngapi za Marekani? Shilingi bilioni moja za Kenya ni kama dola za Marekani milioni moja nafikiri. Milioni moja dola za Marekani. Haya, tukienda kwa Uganda ni kwamba kuna habari ya maajabu hapa. Serikali ya Uganda imeagiza miche ya bangi na udongo wenye rutuba kwa ajili ya kilimo cha zao hilo yenye thamani ya mabilioni ya shilingi fedha za Uganda. Waliagiza chembe ya bangi na udongo kutoka wapi? Kutoka Uholanzi na kutoka Sri Lanka. Na idara ya kukusanya mapato imehakikisha kabisa kwamba hizi chembe ziliingia zikapita pale na zikalipia ushuru.
Kwa hiyo umetengeneza fedha kutoka na bangi zimeingia kwenye ushuru.
Sasa kwa hiyo watu wanajiuliza hii bangi inakuja kufanya nini?
Si wao vipi?
Hapa ripoti inasema kwamba ni ripoti ya Daily Monitor inasema bangi hii inasaidia katika mambo ya kutengeneza dawa.
Kwa ni masuala ya matibabu.
Masuala ya matibabu.
Sawa. Basi tuangalie upande mwingine, wachezaji wa mpira wa kikapu hapa Marekani. Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu ambao wanacheza finali za Magharibi, Stephen Curry wa Golden State Warriors na Seth Curry wa Portland Trail Blazers, wapo kwenye mitandao kila mahali ndugu yangu. Hawa ni ndugu wawili wanacheza timu mbili tofauti. Wanasema ni historia kwenye NBA ndugu wawili wakishindana kwenye finali hizi katika timu mbili tofauti. Sasa kazi kwa wapi Patrick kwenye mitandao? Kazi kwa wazazi. Baba anamsupport Steve Curry na jezi yake Golden State. Mama anamsupport ndugu yake Seth Curry na jezi ya nini? Portland Trail Blazers. Wamekaa pale wazazi, roho zimewabana, nani ashinde nani asishinde.
Kazi kubwa.
Haya, baba mtu huko nyuma, t-shirt yake upande nyuma pia bado inamsupport mwenzio huyo.
Sasa
kazi
kuna mtihani
kweli kweli kwa wazazi.
Na mechi yenyewe ni sangapi ili tuiangalie?
Mechi zinaendelea. Jana wameshacheza mechi ya pili usiku. Mpigwa mtu tayari Trail Blazers wameshapigwa 2-2 sasa hivi. Wanaongoza Golden State, lakini sijui ni mpaka zifike 7. Kwa hiyo hayo ni mambo baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Langu jina Sunday Shomari, nikiwa mwanzangu
Patrick Ndwimana.
Kwaheri.